Ευχαριστούμε τον Θεό και πάλι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά τηλεφωνήματά σας και τα όμορφα και για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους εσάς. Είχαμε τελειώσει το προηγούμενο ημίωρο με το θέμα των δεινοσαύρων και κατά πόσον χώρισαν, και με λίγα λόγια μας είπε ο Ανέστης ότι πρώτον υπήρχαν οι δεινόσαυροι και με τον κατακλυσμό, καθώς πολύ ωραία στα τελευταία κεφάλαια του Ιώβ αναφέρεται ο Βεμόθ και ο Λεβιάθαν. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά τον πταρνισμό του πεταγόταν φωτιά και ότι το δέρμα ήταν τόσο σκληρό που ακόντια δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν και οι όψεις ήταν τρομερά. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να πούνε ότι ήταν ο κροκόδουλος ή κάτι άλλο, το οποίο προφανώς και δεν ευσταθεί. Αλλά και σε διάφορους μύθους ανά την Ιφίλιο αναφέρονται διάφορα έτσι, τέρατα ή πλάσματα σαν δεινοσαύρους που δείχνουν ότι μάλλον υπήρχαν αυτά τα πλάσματα. Τώρα, κατά πόσον χώρισαν στην Κύπρο, μας είπε ο Νέος ότι βασικά υπήρχαν 55 είδη δεινοσαύρων, τα πιο πολλά από αυτά μικρόσωμα. Τα δε μεγαλόσωμα δεν είναι ανάγκη να μπήκαν ως ενήλικα ζώα μέσα, αλλά σαν σε νηπιακή κατάσταση και μέσα στον ένα χρόνο που μένουν στην Κυβωτό μεγάλωσαν και βγήκαν έξω. Και προφανώς και κάποια από αυτά τα είδη είχαν ήδη αφανιστεί πρώτο κατακλυσμό.
Πιθανόν.
Επίσης, πολλοί λένε ότι μπορούσε, και κάλλιστα μπορούσε ο Θεός, κατά τη διάρκεια του ενός χρόνου, πολλά από αυτά τα ζώα ήταν σε κατάσταση νάρκης ή σε μια, να τα είχε βάλει ο Θεός σε μια καταστολή, ώστε να μην έχουν πολλές απαιτήσεις.
Άλλωστε, τα ζώα από ένστικτο, όταν συμβαίνει μια μεγάλη φυσική καταστροφή, σεισμός, βροχή, βροντές, βλέπουμε ότι μαζεύονται σε μια γωνιά, κάθονται ήσυχα. Θα ήταν λοιπόν έτσι ασφαλές να υποθέσουμε ότι και αυτό ήταν ένας παράγοντας. Τα ζώα έτσι από το φόβο ότι ξεγίνεται ένα φοβερό γεγονός, από το ένστικτό τους, να καθίσουν ας πούμε ήσυχα και μαζεμένα, να μην έχουν δηλαδή εξάρσεις, αγριότητες, μάχες μεταξύ τους.
Και ένστικτο προφανώς δεν μπορούμε και δεν πρέπει και δεν προσπαθούμε να βγάλουμε απ' έξω και το θαυματουργικό στοιχείο και την παρέμβαση του Θεού.
Οπωσδήποτε.
Ήδη ξέρουμε ότι, γιατί πολλοί λένε πως κατάφερε μέσα σε 7 μέρες ο Νόε να βάλει όλα αυτά τα ζώα μέσα στην Κυβωτό, προφανώς. Και η απάντηση μας τη δίνει ο ίδιος λόγος του Θεού, καθώς ο Θεός έφερε τα ζώα προς τον Νόε. Πολλά, έχω δει διάφορα βιντεάκια τα οποία δείχνουν τον Νόε με τους γιους του να τρέχουν από εδώ και από εκεί, να βρίσκουν ζώα, να τα κλείνουν στα κλουβιά. Λίμον, ο λόγος του Θεού είναι σαφής, αλλά οι άνθρωποι δεν διαβάζουν τον λόγο του Θεού. Ο Θεός τα έφερε μέσα. Μάλιστα, μας λέει επίσης ξεκάθαρο ότι ο Θεός έκλεισε ακόμα και την πόρτα και τη στεγανοποίησε προφανώς. Ο Θεός έκλεισε, λέει, την Κυβωτό επάνωθεν του Νόε και μετέφερε τον κατακλυσμό. Και να πάμε και στο τελευταίο ερώτημα. Εν συντομία, εύλογο ερώτημα, αφού λέει η γη κατακλείστηκε από τόσο νερό για αρκετούς μήνες, πώς το Περιστέρι βρήκε το φύλλο αυτό της ελιάς το οποίο κέφερε?
Μάλιστα. Συγγνώμη. Καταρχήν να πούμε ότι πράγματι από τη στιγμή που ο Νόε μπήκε μέσα στην Κυβωτό και ξεκίνησε ο κατακλυσμός μέχρι την ημέρα που ξαναβγήκανε από την Κυβωτό, σύμφωνα με την χρονολόγηση της γραφής, πέρασαν ένας χρόνος και 10 μέρες. Όμως η γη δεν ήταν καλυμμένη από νερό σε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια, αλλά αν υπολογίσει κάποιος είναι λίγο παραπάνω από 9 μήνες η χρονική διάρκεια κατά την οποία η γη ήταν καλυμμένη από νερό. Στην πραγματικότητα, αν δούμε έτσι τα σχετικά εδάφια, μετά την 150η ημέρα τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν, τη 224η φαίνονται οι κορφές των βουνών και τη 278η ημέρα ο Νόε στέλνει το Περιστέρι. Άρα υπάρχουν τουλάχιστον 54 μέρες, ίσως και περισσότερες, στις οποίες τα φυτά μπορούν να αρχίσουν να ξαναφυτρώνουν. Τώρα, πώς επιβίωσαν τα φυτά κατά τη διάρκεια του κατακλυσμού? Καταρχήν, να πούμε ότι, όπως ξέρουμε, η βασική αναπαραγωγή των φυτών γίνεται μέσω σπόρων. Οι σπόροι, λοιπόν, δεν είναι απίθανο να διατηρηθούν μέσα από μια τόσο μεγάλη φυσική καταστροφή, γιατί οι σπόροι έχουν ένα πολύ σκληρό περίβλημα, είναι ανθεκτικοί, μπορούν να επιβιώσουν, δεν έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν μέχρι να βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον, στο κατάλληλο χώμα, με κατάλληλη υγρασία, για να μπορέσουν να φυτρώσουν. Επομένως, είναι εφικτό από σπόρους οι οποίοι προήλθαν μετά από τον κατακλυσμό, παρασύρθηκαν από τα νερά σε διάφορες περιοχές, κατακάθισαν ξανά στο χώμα, αυτοί οι σπόροι βρίσκοντας κατάλληλες συνθήκες να αρχίσουν να ξαναφυτρώνουν δίνοντας φυτά.
Και μέσα στη διάρκεια των 54 ημερών που λες.
Είναι αρκετός ο χρόνος ώστε να αρχίσει να τις απαιτάει ένα βλασταράκι, ένα ελαιόδοντρο, ώστε το Περιστέρι να το πάρει στο στόμα του και να το φέρει προς τον Νόε. Άλλωστε, οι σπόροι θα μπορούσαν με πολλούς τρόπους να έχουν έτσι διατηρηθεί. πολλοί από τους πόλους δεν χωνεύονται από τα ζώα, επομένως θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα στα πτώματα των ζώων και των ανθρώπων που καθώς αποσυντέθηκαν, οι σπόροι απελευθερώθηκαν και μπόρεσαν να ξαναφυτρώσουν. Ή ακόμα και από τα ζώα τα οποία βγήκαν από την Κιβωτό, από τα περιτώματά τους μπορεί να υπήρχαν σπόροι οι οποίοι είχαν μείνει αχώνευτοι και να φυτρώσαν. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι ο Νόε ως τροφή μέσα στην Κιβωτό, από θέματα τροφής, ήταν όλα φυτική η τροφή. Πριν από τον κατακλυσμό δεν υπήρχε κατανάλωση κρέατος. Επομένως, πολλά από τα φυτά αυτά θα μπορούσε ο ίδιος να τα έχει σπείρει και πάλι. Μάλιστα, μας λέει στο θήτα κεφάλαιο της Γένεσης και στο 20 εδάφιο ότι ο Νόε άρχισε να είναι γεωργός και να φύτευσε άμπελο. Mm-hmm. Επομένως, δεν του ήταν κάτι άγνωστο η γεωργία, η φύτευση δέντρων, φυτών κλπ. Επίσης, υπάρχουν πολλά είδη δέντρων τα οποία επιβιώνουν κανονικά καλυμμένα από νερό, όπως είναι τα λεγόμενα μαγκρόβια δέντρα, τα οποία πολλά από αυτά έχουν τις ρίζες τους και το μισό του σώμα μέσα στο νερό και το υπόλοιπο μισό εξέχει από το νερό και μάλιστα πολλές φορές και θαλασσινό, αλμυρό νερό, το οποίο έχουν την ικανότητα και να το φιλτράρουν. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν και φυτά τα οποία αναπαράγονται ασεξουαλικά, δηλαδή χωρίς να γίνει γονιμοποίηση. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος κόψει ένα κλαδάκι ελιάς και το φυτέψει ή τον μπολιάσει σε ένα άλλο δέντρο, αυτό αρχίζει πάλι να ξαναφυτρώνει δίνοντας ένα καινούριο ελαιόδεντρο. Επομένως, δεν ήταν ανάγκη να επιβιώσει κάποιο σπόρος από ένα κλαρί, από ένα πτώμα, ας πούμε, ένα κορμό δέντρου που είχε ξεριζωθεί και παρασυρθεί. Βρήκε κατάλληλες θήκες μέσα στο χώμα και άρχισε να ξαναφυτρώνει. Επομένως, δεν υπάρχει έτσι κάποια αντίφαση, κάποιο παράξενο στο γεγονός ότι τα φυτά μπόρεσαν να ξαναφυτρώσουν και να ξαναεμφανιστούν πάνω στη γη μετά τον κατακλυσμό.
Εδώ, αγαπητοί φιλοκροατές, κλείνουμε σιγά σιγά με το θέμα του κατακλυσμού του Νόε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για τη συμμετοχή σας, για τις ερωτήσεις, απορίες, την αγάπη σας. Και για τον λίγο διάστημα μας μένει, τα 20 λεπτά που μας μένουν, θέλουμε με τη χάρη του Θεού να ασχοληθούμε και λίγο με το θέμα των Σοδόμων και των Γομόρων, το οποίο το έχει επιμεληθεί κυριότερα ο αγαπητός Χριστόφορος, καθώς εκεί πέρα έχουμε ένα άλλο γεγονός, το οποίο ο Λόγος του Θεού το παρομοιάζει πάλι με τις ημέρες πρώτης αρπαγής της Εκκλησίας και της μέλουσας οργής από το Θεό.
Δόξα τω Θεώ. Μας λέει ο ίδιος Ιησούς Χριστός, ομοίως και καθώς έγινε τις ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον οκοδόμουν, καθήν δε ημέρα εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πύρ και θείο από ουρανού και απόλεσε άπαντας, ως αυτός θελείστε καθήν ημέρα ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Δόξα τω Θεώ. Και μάλιστα στο ίδιο περιστατικό αναφέρεται και ο Ιούδας στην επιστολή του, έτσι καθώς αναφέρεται στους ψευδοδιδασκάλους που είχαν εισχωρήσει τότε μέσα στην εκκλησία και αναφέρεται στην Ιούδα επιστολή στο 7ο εδάφιο, καθώς τα Σόδομα και τα Γόμορα και επέριξε αυτών πόλης εις την πορνεία παραδοθήσε κατά τον όμοιο με τούτους τρόπο και ακολουθούσε ο πίσω άλλη σαρκός, πρόκειται παράδειγμα τιμωρούμενε με το αιώνιο πυρ. Δόξα στον Θεό. Άρα λοιπόν, αγαπητά αδέρφια, έχουμε και αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε αυτό το παράδειγμα των Σοδόμων και των Γομόρων. Είναι το δεύτερο παράδειγμα που μας αναφέρει ο Χριστός ως προεικόνηση της επικείμενης κρίσης, της τελικής κρίσης που θα έρθει στον κόσμο, και τη γνωρίζουν οι περισσότεροι ακροατές στην ιστορία, όπου ήταν ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης, με τον Λότ τον ανιψιό του, οι οποίοι ζούσαν μαζί, ήταν εκτινοτρόφοι, και κάποια στιγμή, επειδή υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ των ποιμένων του ενός και του άλλου, και επειδή είχαν πολλά υπάρχοντα, πολλά πρόβατα, πολλά ζώα, ο Αβραάμ με πνεύμα ειρήνης είπε στο Λότ, δεν είναι καλό να μαλώνουμε, αν πας εσύ δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Και μας αναφέρει η Γραφή στη Γένεση, στο ΙΓ κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, είπε δε ο Άβραμ προς τον Λότ, ας μην είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ μου και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα εμείς. Δεν είναι πάσα η γη μπροστέν σου. Διαχωρίστε τη λοιπόν απ' εμού, εάν σ' υπάγεις στα αριστερά, εγώ υπάγω στα δεξιά. Και αν είσαι στα δεξιά, εγώ είσαι στα αριστερά. Δόξα στον Θεό. Ένα περιστατικό το οποίο μας φανερώνει στο 3 εδάφιο ότι ήταν μεταξύ της Βεθήλ και της Γε. Τώρα για να δώσουμε μια εικόνα στους φίλους ακροατές της γεωγραφίας της περιοχής, να πούμε ότι ο Ιορδάνης ποταμός ξεκινάει από την θάλασσα της Γαλιλαίας στα βόρεια, και χύνεται στην νεκρά θάλασσα, που η οποία όπως γνωρίζουμε είναι, έχει μεγάλη αλατότητα, και καθώς ο Ιορδάνης κατεβαίνει από τη θάλασσα της Γαλιλαίας προς τα κάτω, ποτίζει όλη την περίχωρο και είναι μια σχετικά έφορη περιοχή ακόμα και σήμερα. Η περιοχή που εκτείνεται από την θάλασσα της Γαλιλαίας μέχρι το βόρειο μέρος της νεκράς θάλασσας. Αυτή όλη η περιοχή συνεχίζει και μετά την νεκρά θάλασσα ως παιδινό μέρος, το οποίο στις ημέρες μας είναι ένα μέρος το οποίο είναι κατάξερο. Θα δούμε στη συνέχεια έτσι περισσότερες λεπτομέρειες. Η γενικότερη μορφολογία της περιοχής έχει ως εξής. Όλη η κοιλάδα του Ιορδάνη και ακόμα και μετά την νεκρά θάλασσα αποτελεί ένα βύθισμα του εδάφους. Η περιοχή ξεκινάει από τη θάλασσα της Γαλιλαίας περίπου από τα 0 μέτρα, δηλαδή από την, σε υψόμετρο είναι στην επιφάνεια της θάλασσας, και κατεβαίνοντας προς τα κάτω η κοιλάδα βυθίζεται. Δηλαδή η πεδιάδα είναι κατοφερής με μια μικρή κλίση και καταλήγει η νεκρά θάλασσα να βρίσκεται σε υψόμετρο αρνητικό γύρω στα 250 και φτάνει μέχρι και 300 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Δεξιά και αριστερά, καθώς σήμερα είναι τα κράτη του Ισραήλ και της Ιορδανίας αντίστοιχα, η περιοχή ανυψώνεται. Δηλαδή να φανταστούμε ότι η κοιλάδα του Ιορδάνη είναι σαν ένα ανάστροφο πι, όπου το κάτω μάλλον μέρος του ανάστροφου πι είναι η κοιλάδα, η πεδιάδα του Ιορδάνη, και δεξιά και αριστερά το έδαφος υψώνεται απότομα μέχρι τα 200 μέτρα περίπου και στη συνέχεια με μικρότερη κλίση και ανεβαίνει μέχρι τα 1000 μέτρα περίπου από τη μεριά της Ιορδανίας, όπου είναι χτισμένο το Αμάν, η πρωτεύουσα. Από αριστερά βέβαια είναι όλη η περιοχή ορεινή της Ιουδαίας, όπως την αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Είναι η Ιερουσαλήμ, στα 700 περίπου μέτρα αν θυμάμαι καλά. Η Χεβρόν και όλες αυτές οι πόλεις, οι οποίες είναι χτισμένες σε κάποιο υψόμετρο. Τώρα εδώ πέρα ο Αβραάμ με τον Λότ βρίσκονται στην περιοχή της Βεθήλ, η οποία βρίσκεται από τη μεριά του Ισραήλ και βρίσκεται σε υψόμετρο.
Άρα δυτικά του Ιορδάνη.
Ακριβώς, είναι δυτικά του Ιορδάνη. Είναι βόρεια της νεκράς θάλασσας, δηλαδή δεν είναι, είναι λίγο πιο ψηλά γεωγραφικά από την νεκρά θάλασσα.
Άρα ανάμεσα στη νεκρά θάλασσα και στη λίμνη της Γαλιλαίας.
Είναι κοντά στη νεκρά θάλασσα. Μάλιστα. Είναι κοντά στη νεκρά θάλασσα. Και είναι λίγο βορείτερα της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, να καταλάβουμε ότι βρίσκεται στο ύψος της νεκράς θάλασσας. Άρα λοιπόν είναι ο Αβραάμ το Λότ αυτό στο ύψωμα και όλη η πεδιάδα είναι στα πόδια τους. Δηλαδή έχουν θέα σε όλη αυτή την πεδιάδα από ψηλά, από τα βόρεια μέχρι και πιο κάτω από την νεκρά θάλασσα. Από ό,τι φαίνεται, θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό, η περιοχή ήταν έφορη και νότια της νεκράς θάλασσας τότε. Δηλαδή ναι μεν δεν ποντιζόταν από τον Ιορδάνη, γιατί ο Ιορδάνης σχένεται στην νεκρά θάλασσα και κάτι το οποίο ίσχυε και τότε, αλλά όμως όλη αυτή η μορφολογία της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό πολλών και σημαντικών χυμάρων. Όπως διαβάζουμε και στον Ψαλμό, λέει: «Επέστρεψε Κύριε τους εχμαλώτους μας ως τους χυμάρους τους εν τον νότο».
Τι ωραία.
Δηλαδή όλη η περιοχή, επειδή υπάρχει αυτό το κατοφερές,
στραγγίζει, ας πούμε.
Ακριβώς. Στραγγίζει όλη η περιοχή στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό και οι νότιες περιοχές να ποντιζόντουσαν όχι από τον Ιορδάνη, αλλά από όλους αυτούς τους χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν από τα ορεινά.
Άρα μιλάμε για μια έφορη κοιλάδα.
Ακριβώς.
Πλούσια, ας πούμε, κατάλληλη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, να καλλιεργήσει, να θρέψει ζώα. Όπως αναφέρει ότι ο Λότ ύψωσε, λέει, τα μάτια του και είδε προς την μεριά που ήταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έφορη ως παράδεισος Θεού, μάλιστα λέει.
Ακριβώς. Άρα
επιβεβαιώνεται αυτό.
Και μάλιστα ο κύριος τρόπος που ποντιζόταν η κοιλάδα ήταν η άρδευση.
Γι' αυτό
το παρομοιάζει ο Λότ και μας λέει: «Υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου ότι εποτίζω το όλοι πρώτου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμορα ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου. Δηλαδή όπως η Αίγυπτος ποντιζόταν από τον Νείλο, έτσι ήταν και εκείνη η περιοχή όπου υπήρχε άρδευση και δεν βαζόντουσαν τόσο στις βροχές οι άνθρωποι όπως συνέβαινε στη γη του Ισραήλ, στην ορεινή της Ιουδαίας, αλλά και τη μεριά της Μεσογείου. Ήταν δηλαδή πιο πολύ ποτιστικές οι καλλιέργειες. Αυτά όλα τα αναφέρουμε έτσι μέσα από το Λόγο του Θεού, σιγά σιγά να μπορέσουμε να καταλάβουμε το όλο πλαίσιο, το γεωγραφικό. Επίσης, να αναφέρουμε το εξής. Στο κεφάλαιο το επόμενο, στο Ιώτα Δέλτα και στο 3, φέρει. Είναι, εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες πόλεις σε όλη αυτή την περίχωρη του Ιορδάνου. Υπήρχαν 5 βασιλιάδες, 5 πόλεις τουλάχιστον, και αυτές επαναστατήσανε εναντίον του Χοδολογομόρ, βασιλέως του Ελάμ, ο οποίος και ήρθε για να καταπνίξει, ας πούμε, την επανάσταση, κάτι το οποίο και το κατάφερε. Αλλά λέει κάτι ο Λόγος του Θεού το οποίο είναι διαφωτιστικό. Έκαμον, λέει, αυτοί βασιλιάδες πόλεμο μετά του Βερά βασιλέως Σοδόμων, ένας βασιλιάς, και του Βαρσά βασιλέως Γομόρων, του Σενά βασιλέως Αδαμά και του Σομοβόρ βασιλέως Εβοήμ και του βασιλέως της Βελά. Είναι 5 πόλεις. Αυτή είναι η Σιγόρ. Είναι η πόλη όπου κατέφυγε ο Λότ και η οποία τελικά σώθηκε. Πάντες ούτι η νόθη Σαλωμού εν την κοιλάδη Σιδήμ ή της είναι η αλμυρά θάλασσα.
Μάλιστα.
Δηλαδή εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού καθαρά μας λέει ότι μέσα στην κοιλάδα, στην οποία αναφέρει ως περίχωρο του Ιορδάνου, περιλαμβάνει και την νεκρά θάλασσα. Άρα εδώ πέρα μας δείχνει, ας πούμε, ένα στοιχείο Λόγος του Θεού και αρχίζει να μας υποπτεύει ότι δεν ήταν μόνο στα βόρεια όπως είναι σήμερα. Επίσης, παρακάτω στο 10 εδάφιο λέει: «Η δε κοιλά Σιδήμ ή το πλήρης φρεάτων ασφάλτου ετράπησαν δε εις φυγή βασιλείς των Σοδόμων και Γομόρων και έπεσαν εκεί. Οι δε αναπολιφθέντες έφυγαν εις το όρος». Μας αναφέρει άλλο ένα στοιχείο, ότι η περιοχή του Σοδόμου και των Γομόρων ήταν γεμάτη από φρέατα, πηγάδια δηλαδή, ασφάλτου. Άσφαλτος, πετρέλαιο, και αυτό ισχύει, αλλά ισχύει για την νότια περιοχή της νεκράς θαλάσσης. Δηλαδή η νότια περιοχή της νεκράς θαλάσσης έχει από κάτω κοιτάσματα αερίου, ασφάλτου και γεμάτη από θιάφη.
Να μας προσδιορίζει η υποθεσία των Σοδόμων και των Γομορών.
Ακριβώς. Και είναι εντυπωσιακή η λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού σε όλο το μήκος και το πλάτος. Για παράδειγμα, στον προφήτη Εζεκίλ, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και στο 46 εδάφιο, στο Ιώτα Σίγμα, ναι, και στο 46 εδάφιο, θες να διαβάσεις, Δημήτρη?
747 σελίδα από το 46 εδάφιο. «Και η αδελφή σου η πρεσβυτέρα είναι η Σαμάρια. Αυτή και οι θυγατέρες αυτοί σε κατοικούσαν της αριστερής σου, η δε νεωτέρα αδελφή σου η κατοικούσαν της δεξής σου, τα Σόδομα και οι θυγατέρες αυτής».
Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αναφέρει, προφητεύει ο Εζεκίλ για τον Ιούδα. Είναι η Ιερουσαλήμ εδώ πέρα, είναι η μόνη πόλη η οποία δεν έχει καταστραφεί. Οι άλλες δύο πόλεις, η Σαμάρια την οποία αναφέρει και τα Σόδομα, έχουν καταστραφεί. Και τους μιλάει ο Εζεκίλ για πνεύμα του Αγίου, ο Κύριος ουσιαστικά στους Ιουδαίους, και τους λέει πάρτε παράδειγμα το τι έκανα στη Σαμάρια, την αδελφή σου λέει, γιατί και εσύ ίδιο περπάτημα έχεις, αμαρτωλό, και τι έκανα στην αδελφή σου στο Σόδομα. Και παραδειγματίσου. Okay. Γεωγραφικά, έτσι να το δούμε και λίγο επιστημονικά το θέμα, ότι αν κάποιος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, η Σαμάρια λέει εδώ πέρα ότι ήταν στα αριστερά. Δηλαδή, αν κάποιος κοιτάει στα ανατολικά, προς τα ανατολικά, και είναι στην Ιερουσαλήμ, αριστερά του βρίσκεται η Σαμάρια, στο βόρα. Και μας δίνει εδώ πέρα το στοιχείο ότι τα Σόδομα ήταν προς τον νότο, ήταν στα δεξιά. Άρα λοιπόν, να ένα στοιχείο, το ότι δίνει τα Σόδομα και όλη η περίχωρος αυτή στην οποία αναφέρεται, το Σοδόμο και ο Γομόρο, δεν βρίσκονταν στα βόρεια της νεκράς θαλάσσης, αλλά ήταν στα νότια.
Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι ασχολούμαστε με τα Σόδομα και τα Γόμορα. Όλα αυτά τώρα που λέμε συγκεκριμένα θέλουμε να προσδιορίσουμε γεωγραφικά η τοποθεσία για να πούμε ότι βρίσκεται στο νότιο μέρος της Ερυθράς Θαλάσσης. Και αν αναρωτιέται κάποιος για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το νότιο ή το βόρειο, είναι για να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα το βόρειο μέρος της Ερυθράς Θαλάσσης στην κοιλάδα του Ιορδάνη ποτίζεται και είναι σχετικά έφορο.
Της νεκράς θαλάσσης.
Της νεκράς θαλάσσης ακριβώς. Ενώ το νότιο μέρος είναι κατάξερο και θα δούμε πόσο πολύ συμβαδίζει με το λόγο του Θεού ότι σε εκείνα τα μέρη ποτέ δεν ξαναφύτρωσε τίποτα. Ένα τελευταίο διάλειμμα για 3 λεπτά και μόνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας με το τελευταίο ημίωρο.